Зборува Радио Слободна Европа, програма на македонски јазик од студиото во Прага, Зоран Ќука. Почитувани слушатели, во емисијава објавуваме. Европската унија и Соединетите држави утре со оценка за тоа дали Македонија е спремна за избори на 24 април. Специјалното јавно обвинителство треба да продолжи со истрагата и евентуално да покрене обвинение за случајот со изборни измами во Брисел, самит за едината на Британија во Европската унија и мигрантската криза.
Дајте ни 15 минути и ние ќе ви го дадеме светот.
Слободна Европа.мк. Добро вечер, започнуваме со прегледот на вестите што го подготви Срдјан Стојанчов.
Нема притвор за поранешниот министер за транспорт и врски Милеја на Киевски, градоначалникот на Пустец Едмонд Темелко и за уште двајца осомничени во случајот Титаник за изборни измами, соопшти денеска основниот суд Скопје 1. Во соопштението се наведува дека не е прифатена жалбата на специјалното јавно обвинителство кое се жалеше откако судија на претходна постапка не им одреди притвор на осумми на осомничени. За другите четворица осомничени, меѓу кои и поранешната министерка за внатрешни работи Гордана Јанкуловска и поранешниот генерален секретар на владата Кирил Божиновски, судот се уште не соопшти дали и каква одлука донел. Лидерот на опозицијскиот СДСМ Зоран Заев вели дека е апсолутно јасно дека меѓународната заедница утре ќе соопшти оти не се исполнети условите за фери демократски избори на 24 април. Според Заев, избирачкиот список не може да се прочисти до 5 март за изборите да бидат во април и оти СДСМ на такви избори нема да учествува. Заев вели дека власта нема да си дозволи да оди на избори сама и оти е јасно дека опозицијата нема да ги гледа таквите избори на телевизија. Председателот на ВМРО ДПМН е Никола Груевски пак рече дека СДСМ и Заев се плашат од избори зашто се плашат од одговорот на граѓаните. Американскиот председател Барак Обама наредниот месец ќе ја посети Куба, што ќе биде прва посета на еден американски председател на оваа карибска држава во изминатите 88 години. Во блог пост на сајтот Medium објавен денеска, Обама вели дека тој и неговата сопруга Мишел ќе патуваат во Куба на 21 и 22 март.
Подготвена ли е Македонија за избори на 24 април? Одговорот на странците спонзори на договорот од Пржино ќе биде даден утре. Тоа зависи од меѓупартиските преговори за медиумите и од оценката дали избирачкиот список ќе биде навреме прочистен. Миријана Спасовска.
Евроамбасадорот Иво Орав кажа дека утре Европската унија и САД ќе ја представат нивната проценка дали се исполните условите за одржување кредибилни избори. На последниот ден кога треба да се договорат прашањата предвидени од договорот од Пржино, се засилуваат напорите да се постигне политички договор за медиумите. Три од четири пакети во преговорите за медиумите се решени, тврдат извори од ВМРО-ДПМНЕ. Представниците на четирите политички партии, потписници на договорот од Пржино, денеска попладне повторно се на заедничка маса во обид да се договорат за регулација на медиумската сфера, откака ноќта предходно завршија со мал напредок, но без договор. Посредникот Ван Хаутен на Твитер напиша дека е можен компромис, но дека љубовта не доаѓа од една страна, што имплицира дека партиите се уште не ги усогласиле ставовите. Ставот на ЗНМ и Синдикатот на новинари е категоричен дека е неприфатливо на преговарачката маса да биде владиното рекламирање. Експертите нагласуваат дека регулацијата на медиумите и балансираното известување се многу битни, но Алберт Мусил вели дека во оваа етапа и да се постигне договор, во иднина повторно чувствително прашање ќе остане имплементацијата на законите, што ќе иницираат промени во дел од институциите што ја регулираат медиумската сфера.
Ние сме сведоци на тоа колку тие им помагаат на политичките партии или да го мултиплицираат ефектот на нешто што го направиле, или да го покријат тоа што не го направиле. Тоа до екстремно отиде и затоа имаме константно пат на слободата на медиумите. Така да, кај нас, и ако се договорат денеска, тоа не значи дека се ќе се смени утре. Не збораме за еден подолг процес на земање на медиумите под своја капа или под своја контрола, да не кажам, и тоа за да се демонтира, сепак ќе трае малку подолго.
Една од клучните институции кои се повикани да кажа дали се исполните условите да има избори на 24 април покрај медиумските здружения и Државната изборна комисија. Амбасадорите Бејли и Ора вчера беа таму, но не добија информации дека прочистувањето на избирачкиот список може да заврши во предвидениот рок. Вкрстената проверка на подадоците се најавува дека треба да почне деновиве, бидејќи се уште се прочистуваат и усогласуваат посетуваат базите, а по ова треба да почне да се спроведува теренската проверка, најдоцна до почетокот на март. Ако изборите се на 24 април, списокот треба да биде ставен на увид на 5 март, што значи дека дотогаш треба да заврши вкрстеното спроведување податоци, теренската проверка на спорните и бришењето на оние за кои утврдено дека не треба да бидат на списокот. За Радио Слободна Европа од Скопје, Мирјана Спасовска Мандичевска.
Слободна Европа.
Следете на
Facebook, Twitter и YouTube.
Сите страни остануваат посветени на договорот од Пржино, иако околу некои прашања беше забележено известно доцнење, порачаат членови на парламентарното собрание на Советот на Европа кои се во посета на Македонија. Тие посочија дека народот има право на вистински избор на политичките опции. Владимир Калински.
Изборите во Република Македонија треба да бидат фер, праведни и соодветни за народот да може да го направи својот слободен избор за тоа кој ќе го представува. Ваков повик кон представниците на четирите најголеми политички партии утрина во Упатија членовите на Парламентарното собрание на Советот на Европа, Лиза Кристоферсен, пратеничка во Норвешка, и Валерий Гилечи, пратеник од Молдавија. Тие цела недела се во посета на земјава и се фокусирани кон справувањето со политичката криза.
And we now encourage all parts to fully implement the Persino agreement.
Сега ги поттикнуваме сите страни целосно да го спроведат договорот од Пржина. Нашите дискусии покажаа дека сите страни остануваат посветени на спроведувањето на овој договор, иако околу некој прашања беше забележено известно доцнење. Несомнено дека договорот од Пржино содржи важни чекори за подобрување на изборната рамка и за продолжување на реформските процеси.
Истакна Кристоферсен. Таа посочи дека проширените надлежности на Државната изборна комисија над градбата на избирачкиот законник се од клучна важност и од оставката на премиерот и воспоставувањето на техничката влада треба да го поплочат патот кон организирањето на предвремени избори.
Создавањето на специјалното јавно обвинителство за гонење на кривични дела поврзани и кои произлегуваат од содржината на незаконското следење на комуникациите исто така се смета за важен потек и треба да се поздрави. Ние сега очекуваме специјалната обвинителка да спроведе правична и темелна истрага, ослободена од политичко и било какво влијание, а судството да го доврши овој процес до крај.
Вели Кристоферсен, пратеникот од Молдавија Валери Гилечи, упати подсетување до сите политички партии дека тие се обврзале и по денот на изборите да се осврнат на системските проблеми кои што ги разоткри оваа политичка криза и да ги спроведат итните реформи кои што се идентификувани од страна на Европската комисија.
So let us mention here the issues like independence of the judiciary, the fight against corruption, of the freedom of the media.
Би ги споменал тука прашањата како што се независноста на судството, борбата против корупцијата или слободата на медиумите. Од тука ги каниме властите да се стават на располагање за да ги поддржат и да ги покренат овие реформски мерки.
Вели Гилечи, тој потсети дека организацијата на предвремените избори е договорена од страна на сите политички сили и апелираше до нив да не ја пропуштат можноста да ги продолжат преговорите и да постигнат компромис за организирање на суштински и содржински избори. За Радио Слободна Европа од Скопје, Владимир Калински.
Радио Слободна Европа, светот на Македонија.
Без разлика од исходот на одлуките по жалбите за неодредувањето притвор на специјалното јавно обвинителство му останува да продолжи со истрагата и евентуално да покрене обвинение за случајот со изборни измами. Марија Митевска со извештај за што точно високите владени функционери се сомничат во случајот Титаник.
Распитот на осумината осомничени за изборни измами во случајот Титаник заврши и сега на специјалното јавно обвинителство му останува да продолжи со истрагата и евентуално да покрене обвиненија за случајот. Пред судија на претходна постапка за одделот за организиран криминал и корупција се најдоа поранишниот министер за транспорт и врски Миле Јанакиевски, поранишната министерка за внатрешни работи Гордана Јанкуловска, генералниот секретар на владата Кирил Божиновски и градоначалникот на Пустец Едмон Темелко. Основниот суд Скопје 1 во меѓувреме него прифати барањето на специјалното јавно обвинителство за изрекување на мерка притвор за осомничените.
Одредена група на луѓе, чие што идентитет
авторитети нема да ги откријам, искористувајќи го своето реално влијание и службена положба, а заради понатамошно обстојување на власт на партијата и на локално и на државно ниво и заради остварување на непосредни привилегии од практикување на власта, создале група која имала за цел вршење на кривични дела против изборите и гласањето. Или во превод, со целокупното криминализирање на изборниот процес, освојување на власт.
Рече обвинителката Фатиме Фетај дуе како презентираше случајот во јавноста. Изборните измами беа дел од така наречените бомби кои произлегуваат од незаконски прислушуваните разговори и кои ги презентираше лидерот на ССМ Зоран Заев.
Можна да има втор круг оти во просек општина Центар имала неважечки ливчина околу 1000-1500, може да е вариант.
Значи да ни беа овие препанциве, ќе завршевме работа.
Да.
Да, бе, да. Ние, да ти кажам, со Центар следиме овдека, Медрано е таму. Медрано. Вика, Ристо го пуштивме да ни каже од лице место. Вика, една од езде се држи за радијатор и ме гребе и ова се мама од радијатор. Со вецињава идат и гласаат и чутат.
Експертите очекуваат тимот на специјалната јавна обвинителка Катица Јанева и понатаму да се соочува со обструкции.
Веднаш треба да се заклучи дека Личниот суд имаше во предвид неговиот состав и изборот, дека во судството имаме ние политика, чиста политика што не сме, ќе има сериозни обструкции околу гонењето на сите овие кривични дела и расветлување на сите овие постапки кои престојат и кои треба да се покренат од страна на специјалното обвинителство.
Вели професорот Осман Кадрију. Од специјалното јавно обвинителство соопштија дека за делата кои произлегуваат од случајот Титаник е предвидена казна од минимум 3 години затвор. За Радио Слободна Европа од Скопје, Марија Митевска.
Актуелности свет на Радио Слободна Европа.
Во дневниот состанок на лидерите на Европската унија во Брисел, освен за недоразбирањето околу справувањето со бегалскиот бран во Европа, е посветени на распишувањето референдум во Британија и незиното останување или неостанување во унијата. Во таа земја се разгоруваат кампањите и за двете можности. Гоце Танасов.
Самитот во Брисел е кулминација на неколку неделното преговарање околу реформите содржани во предлогот, што овој месец му беше предаден на председателот на Европскиот совет Доналд Туск, за да се спречи евентуално напуштање на клучната членка на Европската унија. Овој предлог за реформи во унијата, со што ќе им се дозволи повеќе моќи на земјите членки, представува своевиден контрапотек на британскиот премиер Дејвид Камерон против домашните евроскептици. Од минатиот септември, оние што се за останување на Британија во Унијата постојано водат пред оние кои се за заминување. Но односот од 55:51 насто во корист на првите постојано се намалува. Еден од контроверзните предлози е слободното движење во рамките на Унијата, што потикна 100.000 граѓани од источноевропските земји да дојдат во Британија. Бројките покажуваат дека секоја година во таа земја влегуваат по 500.000 луѓе и покрај тоа што британските власти ги заострија условите за прием. Имиграцијата е вториот централен двигател на евроскептицизмот во Британија и некои луѓе сметаат дека нивото на имиграцијата е премногу високо. Според нив тоа негативно влијае врз економијата и им ги намалува платите на работниците. Имиграцијата се ефектуира и врз кохезијата на британската заедница и националната култура, вели Томас Рейнс, научен соработник во Чатам Хаус. Оние што се за напуштање на Европската унија имаат забелешки во врска со намалениот британски суверенитет во однос на Брисел. Луѓето не се подготвени од луките од Лондон да бидат пренесени на Брисел. И овој референдум е во врска со преземање на контролата тие одлуки што влијаат врз нашиот секојдневен живот да ги носат луѓето кои ги избираме тука, вели Роберт Оксли, шеф за медиуми во кампањата против останувањето на Британија во Унијата. Во меѓувреме некои веруваат дека останувањето или заминувањето од Европската унија не е ништо повеќе од уште еден адут за обстанок на политичарите. Дејвид Камерон сака нов договор, бидејќи тој смета дека ова е начинот за да задржи заедно својата партија. Има некои луѓе во конзервативната партија кои ќе гласат за напуштање и без оглед на евентуален договор со Унијата. Но постојат некои луѓе кои се во средината, или некои луѓе кои сакаат да бидат лојални на премиерот и тие сакаат некакво политичко покритие за тоа, вели Рейнс. Колку за подсетување, Британија е единствената земја во Европската унија која не е во Шенген или во еврозоната, односно таа и натаму ја има контролата и врз нејзините граници и врз нејзината валута.
Радио Слободна Европа на македонски јазик секој ден во 15, 19 и 22 часот од понеделник до петок и наутро во 6:45 од студиото во Прага со вас беа Махрил Шани и Зоран Ѓука.